Pomaže Bog, braće i sestre. Slušajte crkveni dnevnik na talasima Radija Zlatousti i Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Moje ime je Gordana Jocić, a sa mnom i sa vama moj kolega Slavoljub Prokić. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja svetu mučenicu Agripinu kao i vladimirsku ikonu Majke Božje. Agripina sveta beše rođena i vaspitavana u Rimu. Od samog detinjstva vežbala je da živi po evanđelju, odgoneći od svog srca smrad strasti i nalevajući srce svoje blagouhanjem devičke čistote, devstvenosti i celomudrenosti. Obručena beše Hristu Gospodu i kao nevesta Hristova postrada u vreme cara Valerijana, pretrpe bijenje štapovima sve dok joj kosti skrušiše. Angel Boži javio se i ukrepije. Pri novim mukama predade duh svoj Bogu. Njene drugarice, Vasta, Pauna i Agatonika, preneše mošti njene na ostavu Siciliju i tamo ih čestno sahraniše. Tu se docnije podiže crkva u ime svete Agripine. Od njenih moštiju bivahu čudesa bezbrojna. Silom njenih moštiju čak i Agarijani behu vraćeni od grada gde te mošti počivahu. Upokojile se i slavom uvenčala 275. godine. Kada tatarski car Ahmet opkoli Moskvu, knez Jovan Vasiljević pođe sa vojskom da brani grad. Iako vojska ovog kneza beše malobrojna i slabija od vojske tatarske, ipak ona izađe pobedonosna, jer najđe odjednom neopisani strah na Tatare, te se smutiše i razbegoše. Ovaj neočekivani uspjeh pripisivali su svi ikoni Presvete Bogorodice, pred kojom se narod moljaše za spas od Tatara. Zbog toga je u Rusiji određen 23. jun za spomen čuda ikone Presvete Bogorodice Vladimirske. Počinjemo sa vestima iz Šumadijske eparhije i Srpske pravoslavne crkve. U okviru manifestacije Dani Milovana Vidakovića u petak 7. jula na Ivanjdan kod manastira Trestije sa početkom u 11 sati bit će održan program pod lipama manastira Trestije, a u sredu 12. jula sa početkom u 17 sati ispred crkve u Nemenikuću bit će održana manifestacija Petrovdan u Nemenikuću. Nakon jutarnje svete liturgije i rezanja slavskog kolača u 8 sati, u 17 sati u crkvi će biti održan pomen Milovanu Vidakoviću. U programu koji počinje u 17 sati i 30 minuta učestvuju brojne kulturno-umetničke grupe. A sa blagoslovom njegovog prosveštenstva episkopa Braničevskog gospodina Ignjatija tokom jula, avgusta i septembra kroz manastire i hramove eparhije Braničevske proći će litija sa moštima Svetih Zosima i Jakova Tumanskih čudotvoraca i to po sljedećem rasporedu: 14. jula u manastiru Zlatenac, 23. jula u Paraćinu, 27. jula u Kostolcu, 28. jula u Porodinu, 29. jula u Kučevu, 30. jula u Braničevu, 30. jula u Velikom Gradištu, 31. jula deo moštiju će biti u Kamenovu kod Petrovca u Kolarima. 2. augusta mošti će proći kroz Mihajlovac, 2. augusta također u Žagubici, 3. augusta u Despotovcu, 4. augusta u Klenju, 5. augusta u Trnjanima, 6. augusta u manastiru Sestroljan, 7. augusta bit će u manastiru Smoljinac, 8. augusta u Zabrigi, 10. augusta u Carevcu, 11. u Topolivniku, 12. augusta u Staraocima i 13. augusta u Ćupriji. U Svetoj Litiji kroz Braniča radi blagoslova proći će delovi moštiju tumanskih svetitelja. Prilog koji tom prilikom bude sakupljen biće iskorišćen za završetak radova na manastirskom konaku. O dopuni rasporeda blagovremeno će izvestiti manastir Tumane. A praznik svetog apostola Jude, prepodobnog Pajsija Velikog i svetog Jovana Šangajskog, koji je i hramovna slava parakvista u Slavonskoj Požegi, molitveno su proslavljeni u nedelju 2. jula ove godine. Sa vernicima ove parohije, gostima i sestrinstvom manastira Jasenovac, u sasluženje svešnog klira episkopije Slavonske, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikog mučenika Georgija u Požegi, tom prilikom služio je njegovo prosveštenstvo vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan. Neposredno pred sam početak svete liturgije, vladiku Jovana sa vernicima dočekao je i pozdravio gradonačelnik Požege, gospodin Darko Puljašić. Pozdravljući okupljene i čestitajući praznik i hramovnu slavu, nakon pročitanih reči Svetog Evanđelja, arhipastirskom besedom o utesi i Hristovoj milosti, o isceljenju kapetanovog sluge u Kapernaumu, selu Utehe, verni narod pozdravio je preosvešteni vladika. Po svršetku svete liturgije, vladika se vernicima obratio još jednom poukom o životu i delima Svetog Jovana Šangajskog, nakon čega je sa sveštenstvom izvršio osveštenje nedavno završenog freskopisa prestonih ikona Hrista i Bogorodice Trojručice na ikonostasu hrama. Po blagoslovu vladike, u slavu Božju, a u časti spomen Svetog Jovana Šangajskoj, oči su s vernim narodom ispred paraklisa osveštali slavski kolač i žito. A episkop Teodosije u periodu od 30. juna do 2. jula, kao i arhimandrit Ilarion, iguman manastira Draganovskog Gnjilana, profesori prizrenske bogoslovije gospodin Dejan Ristić i gospodin Nemanja Mihajlović sa oktetom prizrenskih bogoslova, boravili su u Cirihu, gde su ih po blagoslovu episkopa austrijsko-švajcarskog gospodina Andreja ugostili sveštenici i vernici parohija iz Ciriha. Po dolasku gostiju iz Beča u hramu Uspenja Presvete Bogorodice odslužen je moleban Presvetoj Bogorodici, nakon čega je vladika Teodosije govorio vernicima o duhovnom preporodu Prizrena i čudima koji se dešavaju u pravoslavnim crkvama. Tokom večere, na radost svih prisutnih, bogoslovi su otpevali nekoliko izvornih pesama sa Kosova i Metohije. Sutradan je episkop Teodosije predvodio evharistijsko sabranje u Svetouspenskom hramu. Sasluživali su arhimandrit Ilarion, protojerej Miroslav Simeunović i protojerej Branimir Petković. Nakon ručka, svešnici su poveli goste u obilazak ruske i grčke crkve Univerziteta u Cirihu, na kome su svojevremeno studirali Nikola Pašić i Mileva Marić Einstein, teološkog fakulteta iz starog dela grada u kojem žive umjetnici, muzičari i pisci. Uoči praznika prepodobne Matije Anastasije Srpske 3. jula u najstarijoj arhimandriji naše svete crkve manastiru Studenici, gde i počivaju njene mošti, služeno je svenočno bdenje. Posle svećenja petohlebnice, uz prisustvo velikog broja monaha, sveštenika i naroda, njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin zamonašio je dva iskušenika u čin schime, davši monaška imena Lavrentije i Agapije. Svetom arhijereskom liturgijom 4. jula načastvovao je vladika Justin u sasluženje arhimandrita Damjana, protosinđela Save, jeromonaha Damjana iz Sopoćena, jeromonaha Vitalija, zatim protojereja Stavropora Vladimira Vukašinovića, arhijereskog namesnika Studeničkog i protonamesnika Zdravka Nikolića i drugih sveštenoslužitelja. U đakonski čin episkop je proizveo Studeničkog monaha Paladija. Na praznik svetog apostola Jude, prepodobnog Pajsija Velikog i svetog Jovana Šangajskog, njegovo preosveštenstvo, episkop Timočki, gospodin Ilarion, služio je svetu arhijeresku liturgiju u sabornom hramu Svete Trojice u Negotinu. Sasluživali su protojerej Stavrofor Ranko Jović, arhijereski namesnik negotinski protojerej Zoran Jović, starešina hrama protojerej Mila Radović, jerej Marko Jokanović i rođakon Ilija Jovanović. Pojao je hor ovog hrama pod upravom dirigenta, profesora Svetlane Kravčenko. U toku svete liturgije vladika je rukopoložio đakona pri ovom hramu, Marka Jokanovića, u čin jereja. Vladika Ilarion je u besedi podsjetio, danas se u ovom hramu, posvećenom svetoj pedesetnici, projavila blagoda duha svetoga u činu rukopoloženja i proizvođenja u svešteni čin oca Marka, kome želimo da radosno svedoči Hristovo evanđelje i revnosno služi Gospodu i pastvi svojoj, ali i da povernom u službu veroučitelja posebno dobro obavlja, jer je u našim školama sve manje dece. Zato je potrebno vaspitanju mladih naraštaja posvetiti veliku pažnju, a najvažnije je njihovo poznanje svoje vere i život po njoj. Potom je vladika čestitao porodici novog sveštenoslužitelja na rukopoloženju u sveštenički čin i još jednom poželao svim puno zdravlja i istinske revnosti u služenju svojoj svetoj crkvi.
Pokarati i paliti. niko se ne seća. Al kako će se slavi slodom na zama, šta ćete sa suncem pravde koje plamki. Te sa sjajnim srpskim zvezdama, kućete sa najvišim nebom što se pamti.
Poštovani slušalci, slušate crkveni dnevnik radija Zlatost i slede vesti iz pomesnih crkava. Vladika Podolski Tihon primljen je 27. juna kod predsjednika vlade Mađarske Viktora Orbana i potpredsjednika Sjemena Žolta. Na prijemu se razgovaralo o saradnji vlada u Budimpešti i eparhije Mađarske po pitanju očuvanja i negovanja hrišćanskih vrednosti u društvu. Također je razgovarano o organizovanju posete patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila Mađarskoj. Naročita pažnja posvećena je obnovi pravoslavnih crkava, što je omogućeno zahvaljujući donacijama države dodeljenim ovoj eparhiji odlukom mađarske vlade. Inače, po ovome je potpisan dogovor u martu 2017. godine. Episkop Podolski Tihon susreo se 30. juna sa katoličkim nadbiskupom Estergona, Budimpešte kardinalom Peterom Erde, kada su razmatrana pitanja povodom predstojeće posete poglavara Ruske pravoslavne crkve Mađarskoj. Istog dana došlo je do susreta sa državnim sekretarom Mađarske za pitanja religije, nacionalnih manjina i građanskih međuodnosa Miklošom Šoltersom. Učesnici su govorili o projektu obnove tornja Uspenske saborne crkve u Budimpešti. Potom se episkop Tihon susreo sa gradonačelnikom Gaborom Labodijem kada su pretresena pitanja radova na obnovi crkve Svete mučenice Aleksandre kao istorijskog spomenika. A već drugu godinu zaredom njegovoj svetosti patrijarhu Vaseljenskom Bartolomeju nije dozvoljeno da služi božansku liturgiju u drevnom, nedejstvujućem manastiru Panagija Sumela na praznik Uspenja Presvete Bogorodice 15. augusta po novom kalendaru u Trapezuntu u Turskoj, gde je inače patrijarh služio na ovaj praznik svake godine od 2010. do 2015. Turske vlasti nisu dozvolile da se održi tradicionalna proslava 2016. godine, objasnivši da je u toku rekonstrukcija manastirskih temelja. Turska je dozvolila da 2010. godine bude služena božanska liturgija na prazniku u ovom manastiru prvi put od osnivanja savremene države, sa ciljem poboljšanja ugleda države po pitanjima verskih sloboda i podsticanja turizma. Tokom službe njegova svesvetost je rekao: "Posle 88 godina suze Djeve Marije prestale su da teku. Najmanje 1.500 poklonika, među kojima vernici iz Grčke i Rusije, doputovao je u manastir koji potiče iz vizantijskog perioda. Služba je predstavljala prvu pravoslavnu liturgiju koja je odslužena na ovom svetom mestu od 1923. Ovo mesto je od velike važnosti za Grke sa Ponta, čiji preci su napustili tu oblast oko Crnog mora tokom borbi posle Prvog svjetskog rata i rastajali se po Grčkoj i Rusiji. Kada je Turska ratovala sa Grčkom između 1920. i 1922. godine tokom rata za nezavisnost, nekoliko desetina hiljada ponskih Grka pobijeno je kada su bili prisiljeni da krenu u Istoriju. iseljeništvo. Zvanično objašnjenje koje je dala vlada Turske zbog otkazivanja božanske liturgije 2016. godine bilo je da se služba ne može održati zbog obavljanja konzervatorskih radova, mada su patrijarhovi izvori naveli da je u to vreme ovo bio samo izgovor Turske koja hoće da zabrani bilo kakve službe u ovoj svetinji. Iz patrijaršije navode da ove godine božanska liturgija neće biti služena u crkvi Presvete Bogorodice u Panagiji Sumeli u Matskuji u Trapezuntu, opet zbog obnove koja se i dalje vrši. U saopštenju se također kaže da se obnova po planu završava do praznika Uspenja u avgustu 2018. godine. Umjesto službe u manastiru Panagija Sumela, patrijarh Vartolomej služit će uspensku liturgiju na ruševinama drevne crkve u manastiru Bogorodice Fane Romani kod Artakija. Međutim, služba neće biti održana sve do 23. augusta, dana od dana praznika Uspenja.
Tamo gde treba u srcu grada u oku oluje na malo zemlje velikog neba za kojeg se psalmo pojanje čuje. Raznih ljudi šareno zlima, ti stojiš u ime Boga čoveka. Pod zastavom nebeskog jednostolima joj zemlji temeljima duboko daješ gradu dah nebeskoga ozona. Molitve iz tebe što se dižu visoko četve snopovima nestvorenih fotona. Tu gde suvera ljubav i nada, sveti onik je naspram tebe. Spasa slavog grada.
Za kraj smo ostavili vesti iz crkvene kulture. Ansambl Stupovi predstavio je novi album. Obnovom sebe obnavljamo i porodicu i društvo, poručio je otac Gerastin, iguman manastira Đurđevi Stupovi, na promociji četvrtog albuma muzičkog sastava Stupovi Zavoli voli u parohijskom domu hrama Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosti 4. jula. Pozdravno slovo uputio je i otac Nebojša Topolić, a za Radio Slovoljubive o svom učešću u projektu Obnovimo sebe, podignimo stupove, govorio je pevač Sergej Četković. Na promociji je nastupilo više pevačkih grupa i kulturno-umetničkih ansambala. A povodom obeležavanja Dana nauke i 161. godišnjice rođenja našeg naučnog velikana Nikole Tesle, Udruženje za kulturu, nauku i obrazovanje Nikola Tesla i Kulturni centar Kuća Kralja Petra I u sredu, 5. jula, organizovali su kulturno-umetnički program u Kulturnom centru Kuća Kralja Petra I u Beogradu. Od 19 sati izveden je kulturno-umetnički program. Najpre je izveden splet srpskih izvornih pesama, a potom je nastupio Hor prosvetnih radnika Novog Sada, Istom, pod dirigentskom palicom Miodraga Blizanca. Svečano otvaranje izložbe grupe likovnih i vajarskih umetnika Miodraga Jelića, Dragana Stojkova, Zorana Ivanovića, Mirka Mrkića, Ostroškog, Nenada Korice, Janka Živančevića, Miloša Vujanovića i drugih usledio je u nastavku. Prezentacija eksponata, obratno magnetno polje i Teslin visokonaponski visokofrekventni oscilator, transformator, autora Radomira Putnika i Branislava Juranovića bili su na kraju ove manifestacije. Izložba Album sećanja na naše pretke iz Prvog svjetskog rata, predstavljena u kripti Hrama Svetog Save zbog velikog interesovanja, produžena je do 15. jula. Postavka u Beogradu prikazuje fotografije, dnevnike, pisma i drugu historiografsku građu srpskih vojnika. Možete pogledati svakog dana od 10 sati i 30 minuta do 19 sati. A izložba Koje kude Karađorđe autora Gordane Bulović i Mirkea Petkovića biće otvorena u petak 7. jula u zbirci strane umetnosti Muzeja grada Novog Sada. Dva veka od svirepog ubistva vožda Karađorđa, ličnosti koja zauzima centralno mesto u usmenoj istoriji srpskog naroda, kao i u epskoj vertikali u kojoj se narodna istorija piše i pamti po junacima, trenutak je, kako ističu iz muzeja, da se podsjetimo velikih nacionalnih previranja i rađanja savremene srpske države, a ujedno da odamo dužno poštovanje i očuvamo sećanje na važne događaje i znamenite ličnosti koje su obeležile najveću epopeju srpske istorije u novom veku. Izložbu organizuju Muzej grada Novog Sada i Vojni muzej iz Beograda, a na otvaranju će biti izveden komad Karađorđe koje kude po drami Vožd Ivana Studena.
za još bil jedan.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje stanje crkvenog dnevnika. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.